Montana shtatining kichik shaharlaridan biri Helenaga yaqinda hokim saylandi. Wilmot Collins 1994-yilda Liberiyadagi fuqarolar urushidan qochib kelgan. G'arbiy Afrikadan AQShga qochqin sifatida kelib hokimlikka saylanish oson bo'lmadi unga. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Noyabr boshida Helena shahrida o'tgan saylovdan so'ng shahardagi yirik cherkov qatnashchilari yangi hokimni qo'llab-quvvatlab tabrikladi. Collins qochqinlikdan hokimlik darajasiga ko'tarilib, noananaviy yo'lni bosib o'tdi. El og'ziga tushdi. Telefonimni o'chirib qo'ygandim. Rafiqamning raqamini topib, unga odamlar qo'ng'iroq qila boshladi. Rafiqam telefoningizni yoqib qo'ying deb qo'ymadi. Shahar ahli ular bilan ishlashimga imkon berganidan xursandman. Xalq ravnaqi uchun bor kuchimni ishga solaman, deydi yangi mer. Mehnatkashlik Collins uchun yangi xususiyat emas. U 23 yil avval Liberiyadagi urush tufayli AQShdan boshpana so'raganlardan. O'sha paytda rafiqasi homilador bo'lgani uchun Amerikaga oldinroq kelib, Montana shtatida yashab turgan, o'qishini ham tashlab qo'ymagan. Bo'lajak hokim hujjatlari tayyor bo'lishini 2.5 yil kutib, so'ng rafiqasi bilan qovushgan.
When I was finally allowed to come to America,
AQShga kelishga ruxsat olganimda qizim 2 to'lgan edi. 1994-yil fevralida ota-bola birinchi marta uchrashdik, deydi u. Wilmot Collins Liberiyada o'qituvchi bo'lgan. AQShga kelishi bilan yoshlar maslahatchisi bo'lib ishladi, maktabda qorovullik qildi. Undan tashqari ta'lim oldi, harbiy xizmatda bo'ldi va Amerika fuqaroligiga erishdi. O'z yutuqlariga qaramasdan menga 20 yil avval Amerikaga borib shahar hokimi bo'lasan deyishsa, ishonmagan bo'lardim, deydi u.
I would laugh so hard because, you know, when we fled our country.
Kulgan bo'lardim. Qochayotganimizda faqatgina hayot uchun yana bir imkoniyat bo'lsa edi degan ilinchda edik. Amerika bizga shu imkoniyatni berdi. Jamiyat menga qilgan yaxshiliklarning yarmini qaytara olsam, armonim bo'lmaydi, deydi yangi mer.
My life is complete. Just half. I'll be thankful.
Collins hokim sifatida faoliyat boshlarkan, armonda qolmaslik uchun ana shu imkoniyatga ega bo'ldi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.